Ons begin vandag 'n nuwe reeks, Jesus met. En ons kyk na ontmoetings wat Jesus gehad het met politikuste, godsdienstiges, mishandeldes. En ons word uitgenooi om Jesus te volg in daardie gesprekke en daardie ontmoetings. Wat maak ek met daardie interaksies wanneer daardie persone en gesprekke oor my pad kom? En ons sien elke keer in hierdie ontmoetings hoe die persoon se lewe totaal geraak en verander word deur Jesus se teenwoordigheid. Vandag Johannes 3. Jesus ontmoet 'n godsdienstige Nikodemus en ek nooi hom saam met my te lees. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." En daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?" En Jesus antwoord: "Dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou dit gesê het nie. Jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. En so gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse dinge vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens." Watter assosiasies het jy met die woord godsdienst? Vir sommige gaan godsdienst oor identiteit, oor grense, dogma, moraliteit, liturgie, wette. En daar is 'n motivering om getrou te wees aan 'n tradisie. Vir ander beteken godsdienst geregtigheid en besorgdheid vir die armes. En die motivering gaan oor om sensitief te wees vir sisteme en strukture wat die armes raak. Vir sommige beteken godsdienst 'n innerlike vrede, 'n koneksie met ander, met die wêreld, vergifnis en 'n persoonlike, intieme verhouding met God. Wie's reg? Wel, in 'n mate almal. Wanneer ons kyk na die idee van godsdienst in Jesus se lewe, dan sien ons dat die Jode se verstaan van godsdienst deur 3 fases gegaan het: Deuteronomium, die profete en wysheid. In Deuteronomium sien ons toe die Joodse volke godsdienstige geloofsgemeenskap begin vorm het, was hulle godsdienstgebruike en hulle bekommernisse oor hulle godsdienst baie gemoeid met die vestiging van 'n unieke identiteit en om behoorlik grense te hê, om aan 'n sekere morele lewenstyl te voldoen, en hulle het dit ook baie streng waargeneem. En dit het gesorg dat daar duidelikheid kom oor wie is hulle, aan wie behoort hulle en aan wie is hulle getrou. Maar daardie idee van godsdienst is uiteindelik uitgedaag met die profete. Want na 'n tyd het die profete gekom en hulle het na hulle geloofsgemeenskap gekyk en gesê, hey, daar's 'n ander fokus in ware godsdiens ook. Eenvoudig gestel het hulle gesê, God gee minder om oor ons godsdiensbeoefening as oor die armes. Ware godsdiens het vir hulle gegaan oor die versorging van die armes. En dit het hulle mantra geword. Die kwaliteit van jou geloof word beoordeel deur die kwaliteit van geregtigheid in jou land. En die kwaliteit van geregtigheid in die land word beoordeel deur hoe dit gegaan het met die armes, die kwesbaarstes in die samelewing. Nou was hierdie idee, niemand kan in die hemel kom sonder 'n verwysingsbrief van die armes nie. Maar die Joodse geskrifte eindig nie met die profete nie. Uiteindelik het iets anders ontwikkel. Nog 'n groep godsdienstige leiers en onderwysers en rabbies het gekom en bygevoeg wysheid. Vir hulle was die wette en die armes die fokus daarop nie verkeerd nie. Dis nie die een of die ander nie, maar daar was nog 'n motivering wat verskriklik belangrik is. En dit is deernis. Om mense wat verskillend is te omhels, te aanvaar, en dat ware godsdiens gaan oor om meegevoel te hê en 'n vrygewige hart te hê. Nou ek wonder oor die ontwikkeling van godsdiens in ons lewe vandag. Wat is die effek van godsdiens op ons idees, ons motiewe, ons begeertes? En ons almal wil reg wees, okay wees. Ons wil reg glo, ons wil reg leef. En dit het 'n groot effek op ons optrede, in ons woorde, in ons uitsprake. En in hierdie baie belangrike ontmoeting tussen Jesus en Nikodemus waarvan ons gelees het, leer Jesus ons hoe godsdienstigheid ons kan weerhou van 'n lewe met God. In hierdie ontmoeting sê Jesus die kern, die hart van godsdiens is die goeie nuus. Dit is die goeie nuus, dit is 'n verhouding met hom, God begeer dit. En hy beskryf hierdie verhouding as die koninkryk van God. En in hierdie gesprek, drie dinge wat hy vir Nikodemus uitlig, wat hy vir ons uitlig, wat ons kan weerhou van hierdie kern van 'n verhouding met God. En in die eerste plek in hierdie gesprek sien ons hoe draai Jesus Nikodemus se raamwerk van wonderwerke na die verhouding toe. Die skrif sê eendag het hy na Jesus toe gekom en hy het gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het. Hoekom? Want niemand kan die wondertekens doen wat u doen nie." Nikodemus is gefokus op die wonderwerke. Hy het Jesus se gesag toegeskryf aan die wonderwerke wat hy verrig het. En godsdienstiges het die gewoonte om hulle self vas te staar in wonderwerke, maar Jesus, kyk 'n bietjie, Jesus verkies om nie oor die wonderwerke in te gaan met Nikodemus nie. Hy sê nee. As jy net na dit kyk, dan mis jy dit. Hier's die kern, hier's die hart van die saak, dis 'n verhouding met God. Net voor hierdie gesprek in Johannes 2 vers 23 sien ons terwyl Jesus is in Jerusalem tydens Paasfees en baie mense het in hom begin glo toe hulle die wonderwerke sien wat hy gedoen het. En iets verskriklik interessant lees ons daar, dit sê Jesus het nie op hulle staat gemaak nie, omdat hy alle mense ken. Jesus het geweet dat die godsdienstiges wie hulle geloof bou op wonderwerke, mense is op wie hom nie kon verlaat nie, sê die ou vertaling. Want Jesus se wonderwerke was nie bedoel as 'n skouspelagtige en indrukwekkende gebeurtenis waardeur mense tot geloof moet kom nie. Jesus se wonderwerke was 'n padkaart na die een wat die wonderwerker is, die wonderwerkmaker is. Jesus sê, nee, as jy jou geloof skoei net op wonderwerke en op tekens, kan jy my nie volg nie. Ek dink aan die vermeerdering van die brood, die storie, die wonderwerk daar. En daar was mense wat hom gevolg het, ons lees, wat hom net gevolg het vir die brood. Maar toe hy hulle vertel het wat dit beteken om te volg, toe sê hulle, o nee, dis te erg. Ons sien nie kans nie. Gaan lees bietjie Matteus 8. Dit sê 'n groot skare het om Jesus gekom. En dat mense na hom toe gekom, hulle is opgeneem met wat hier aan die gang is. Hierdie, en hulle sê, ek kan ons tog net saam met jou gaan. En Jesus sê, jy moet weet, as jy saam met my kom, gaan ons soms nie eens 'n plek wees om ons kop neer te lê nie. Die fariseërs het gekom en hom gevra kom doen wonderwerke, Matteus 16. En Jesus het gesug en hy het vir sy disippels gesê, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs en Herodes. Want die godsdienstiges wil net sy geskenke en wonderwerke hê. Hulle wil net hê, hy moet die lewe gemaklik maak. Maar Jesus verlang na verhouding. Ek soek 'n verhouding. Ek wil nie, jy moet my net gebruik nie. Ek sien net hier om jou lewe gemaklik te maak nie. Ja, ek is die wonderbewerker, maar ek verlang dat jy my sal ken, soos ek jou ken. Dat jy my sal leer lief hê. Hoe meer jy my leer ken, dat jy my sal lief hê. Jy kan nie vir iemand lief word wat jy nie ken nie. En hy sê, kom leer my ken, wie ek is. Nie net wat ek vir jou kan doen nie. Ons sien ook in hierdie gesprek hoe Jesus Nikodemus se raamwerk van godsdienst draai van 'n transaksie na verhouding toe. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word, die kan hy nie die koninkryk van God inkom nie. Dit wat uit die mens gebore is, is mens, en dit wat uit die gees gebore is, is gees. En later in vers 16 is dit daardie vers wat ons almal dink ek ken wat groot geword het met die geloof. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. Nou, ons vertel baie keer hierdie verhaal as Jesus se lering oor wedergeboorte. En ons vertel dit as 'n resep van hemel toe gaan. Al wat jy moet doen is jy moet Jesus aanneem en dan gaan jy kan in die hemel kom. Dis 'n transaksionele benadering. Ek moet ietsie doen om ietsie te kry. En ek onthou hoe ek as kind groot geword het met hierdie idee. As ek tog net Johannes 3:16 gaan glo en aanneem, dan is ek okay. En dit word gebruik as hierdie groot vergifnisvers, terwyl dit eintlik 'n nuwe lewensvers is. Die hele konteks hier wat Jesus probeer vir ons leer is, die lewe gaan oor die koninkryk. Die lewe gaan oor God om 'n lewe te hê saam met hom. En Nikodemus het vir hom gesê, "Ja, maar kan dit sien?" En Jesus sê, "Nee, jy kan dit nie sien nie." En hy het hom gehelp om te verstaan hoekom hy nie kon sien nie, want Nikodemus het 'n transaksionele benadering tot godsdienst gehad. Doen net die regte goed en jy sal okay wees, maar die skrywer Dallas Willard, hy het hierdie beeld en dit bly so by my. Hy vergelyk hierdie manier van om te kyk na geloof of godsdienst as 'n soort, jy sien dit as 'n streepieskode op 'n produk in die kruidenierswinkel. En jy weet daai ene wat as jy by die til kom, dan daai laser gaan oor daai kode en daai prys word ingeskandeer. En dit maak geen verskil wat in die bottel of die pakkie is wat daai plakker dra nie. Maak nie saak wat die produk is nie. Daardie rekenaar reageer op die kode wat op daardie produk geplak is. En hy veronagsaam alles anders. As die Romeins plakker op die hondekos is en die hondekos is op die Romeins, daai rekenaar gee nie om nie. Hy skandeer net wat daar is. En Willard sê baie Christene word vasgevang in die idee dat die Christelike geloof soos 'n streepieskode is. En wanneer ek my geloof in Christus bely, as ek daardie towerwoorde sê, dan verander God eenvoudig net die streepieskode op hierdie produk. En sê dat wanneer ek sterf en by daardie parelhekke aankom, die hemelse skandeerder my sal registreer en ek sal ingelaat word. Ek parafraseer Johannes 3:16, God het ons so lief gehad dat hy sy eniggebore geseën gegee het om ons streepieskode plakker te verander, sodat ons in die ewige lewe kan ingaan. Dis nie die lewe saam met God nie. God stel nie net daarin belang om ons hemelse paspoort te stempel sodat ons by hom kan wees wanneer ons sterf nie. Hy begeer dat ons nou die rykdom en betekenis van 'n verhouding met hom sal ervaar. Dat ons nou al saam met hom kan wees en hom kan ken. En Jesus wil hê dat ons dit moet beleef deur sy gees, dat ons sal ervaar hoe sy gees deur ons siel waai en ons met lewe vul. Hierdie gaan nie vir 'n een vir oor 'n een vir een nie. Dis nie 'n transaksie nie, dit is soveel meer en groter en ryker. Die derde skuif wat Jesus in hierdie ontmoeting met Nikodemus vir hom probeer van bewus maak, is van dogma na hierdie verhouding. Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet. Ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. En dit is interessant. Dit is my interessant dat wanneer Jesus oor bekering praat, dan is dit soveel anders as wat ons vandag daaroor praat. Vandag koppel ons bekering baie keer aan moralistiese gedrag. Jy moet tog net nie dit doen nie. Jy moet jou tog net nie met daai goeders meng of assosieer nie. Dit gaan alles oor eksterne goed. Maar vir Jesus was bekering iets heeltemal anders. Die woord metanoia beteken groter denke. Met ander woorde, dit staan bo die kop. Is meer as net jou logika en jou verstand. As jy dit net in jou kop gaan soek, gaan jy dit nie kry nie. Jy moet sak na 'n dieper plek toe. Na jou hart toe. Dit wat jy ervaar, sê Jesus, dis wat ons oor getuig. En die hart kan nie verander deur logika nie. Die hart, die siel, praat nie Afrikaans of Engels nie. Dit praat nie swart of wit nie. Dit praat nie die nominasies nie. Dit praat met ervaring, met verhouding. En dit beteken nie, jy het 'n verhouding as jy die regte goed net glo nie. As ek aan die dogma vaskyk, beteken dit nie, ek het 'n ervaring nie. 'N ervaring is nie 'n konsep nie. Om te weet van genade beteken nie, ek beleef genade nie. Om te weet van liefde en te verstaan van liefde beteken nie, jy het lief of jy ervaar liefde nie. Hierdie is nie net iets wat jy met jou verstand moet glo en aanvaar nie. Jy moet dit ook beleef. Die Hebreëse woord in die skrif is yada, die Griekse woord gnosko. Dit beteken om te ken deur ervaring en deur ondervinding. En ek dink aan Romeine 5:10 wat sê, ons is versoen deur die dood. Maar ons is gered deur die lewe met Christus. Ons word gered deur 'n lewe, 'n verhouding saam met hom. Nie alles wat ek weet van hom en wat reg en waar is jy vandag? Watter idees van godsdiens weerhou jou van die kern? Die kern is die hart, is 'n verhouding met God. Die godsdienst is net die houer. En as die houer die ding word, dan maak het my en Nikodemus en het maak my blind. En Jesus sê, pas op vir die sierdeeg. En die sierdeeg is in elkeen van ons. Die sierdeeg van godsdienstigheid. Ek onthou hoe ek in my volwasse lewe kyk na my opvoeding en hoe my godsdiens, die houer, die belangrikste ding geraak het. Tot op 'n dag wat iemand 'n ontmoeting met my het, my vra, my bewus maak, my skuif van transaksie na verhouding, van dogma na verhouding. En elke dag is dit 'n bekeringsoomblik om te sê, Here, ek draai na U toe, ek draai na die verhouding toe. Help my, wees my genadig. En daardie gesprekke met mense wat anders dink of glo of wonder as ek. Here, wees ons genadig dat ons bly by die kern en by die hart. Ons vra U, ons vra vir die genade om dit te kan sien, Here. Om dit te kan verstaan, omdat ek kan verander. En dit is die gebed van ons hart, Here. Ons wil U ken, ons wil U lief hê, ons wil U volg. Help ons om te sien wat ons moet laat gaan, wat ons weerhou van die verhouding met U. Wat is daar wat ons moet opneem, moet inbou in ons lewe? Die praktyke wat ons nooi na verhouding toe, verdiep in ons verhouding met U. Wys ons waar ons blind is, o Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy 'n gebedsversoek het of pastorale ondersteuning verlang, kontak ons gerus by pastoraal@mosaiek.com. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.